είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα σας συναδελφοί και συναδέλφοι, σας είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας εδώ σταθερά πλέον κάθε Πέμπτη για να φέρουμε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ τη φωνή του Σωματείου, τη φωνή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και τα όσα συμβαίνουν στο χώρο το δικό μας που καλύπτει το Σωματείο. Αρκετά τα ζητήματα που έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα. Και σήμερα θα έχουμε την τιμή να έχουμε εδώ στο στούντιο του διαδικτυακού ραδιόφωνου να έχουμε συναδέλφους από χώρο της δουλειάς, θα τους γνωρίσουμε σε λίγο, όπου θα μιλήσουμε για την κατάσταση που υπάρχει μέσα στους χώρους δουλειάς και πώς πραγματικά βγαίνει από συναδέλφους. Θα φτάσουμε όμως και σε αυτό. Να πούμε δύο κουβέντες τώρα για τα όσα έχουμε μπροστά μας στο προσεχή διάστημα, ξεκινώντας πριν απ' όλα λέγοντας για όσους συναδέλφους για πρώτη φορά ακούνε την εκπομπή του Σωματείου, πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με το Σωματείο. Μπορούν λοιπόν για όσους ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με το Σωματείο από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Εκεί μετά τις 6.30 βρισκόμαστε στο Σωματείο, γιατί όλοι είμαστε εργαζόμενοι, δεν έχουμε κάποια άλλη ιδιότητα. Ως εργαζόμενοι λοιπόν βρισκόμαστε και στο Σωματείο μετά τις 6.30 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το Σωματείο βρίσκεται στην 3η Σεπτεμβρίου 48Β, εκεί είναι το κτίριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας για όσους γνωρίζουν. Στον τρίτο όροφο λοιπόν, στο 317 γραφείο, μπορούν οι συνάδελφοι καθημερινές απογευματινές ώρες να έρθουν σε επαφή με το Σωματείο, κάτι που θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί η οργάνωση των εργαζομένων στο Σωματείο είναι ίσως το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αυτές που χρειάζεται, έτσι ώστε η εργατική τάξη πιο ισχυρή, πιο απελευθερωμένη, βέβαια η ολική απελευθέρωσή της είναι ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα, αλλά χρειάζεται να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα ταξικά σωματεία για μια τέτοια δουλειά. Να πούμε τώρα, εκτός των άλλων, ότι να επαναλάβω μάλλον, για να μιλάω και πιο σωστά, ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε την περασμένη Δευτέρα αποφασίστηκε ότι την Κυριακή 15 Απριλίου, επαναλαμβάνω την ημερομηνία, την Κυριακή 15 Απριλίου, προχωράμε στην εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση του Σωματείου. Είναι η συνέλευση, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι η συνέλευση στην οποία γίνεται ο απολογισμός της δράσης του Σωματείου, μετά εκλέγεται φορευτική επιτροπή και φυσικά το Σωματείο προχωράει σε αρχαιρεσίες για να αναδείξει την νέα του διοίκηση. Στις 15 λοιπόν Απρίλη χρειάζεται όλοι από τώρα να το έχουμε στο μυαλό μας, να το έχουμε στο πρόγραμμά μας. 15 Απρίλη προχωράμε στην εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση και βεβαίως για όσους συναδέλφους, επειδή όπως καταλαβαίνετε ο όγκος ενημέρωσης όλων των συναδέλφων μέσα στους χώρους δουλειάς είναι μια δύσκολη προσπάθεια και επίπονη. Κάποιοι από εσάς θα δεχτείτε και τηλέφωνα στο σπίτι, στα τηλέφωνά σας σχετικά με αυτή τη δράση του Σωματείου, αλλά και χρειάζεται όλοι μας όσο μπορούμε να βρεθούμε στο Σωματείο για να ενημερώσουμε και εμείς, να βοηθήσουμε στη μάχη των αρχιερεσιών. Και να τονίσουμε εδώ κάτι που το λέμε συνήθως και θα το επαναλάβουμε και σήμερα, μπορεί να ακούγεται κουραστικό, αλλά έτσι είναι. ότι και οι εκπομπές του ραδιοφώνου καλές είναι και η ιστοσελίδα μας, το ιδιωτική Παύλα Αθήνας Blogspot, που μπορείτε να βλέπετε ανακοινώσεις ή οτιδήποτε του σωματείου, καλό είναι, αλλά η φυσική μας παρουσία μέσα στο χώρο του σωματείου είναι κάτι που δεν μπορείς να το αλλάξεις με κανένα άλλο μέσο. Στο σωματείο λοιπόν πρέπει να είναι το ραντεβού όλων μας, και λέγοντας για ραντεβού να μιλήσω για την μεγάλη κινητοποίηση που θα έχουμε την Τρίτη στις 6.30 ώρα. Τα σωματεία που συσπηρώνονται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, μέσα σε αυτό και το δικό μας φυσικά, δίνουμε το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού για την Τρίτη 20 του μηνός στις 6.30 ώρα στην Ομόνια, για το τεράστιο, να το πω έτσι, για το τεράστιο ζήτημα των συμβάσεων εργασίας. Είναι κάτι που πραγματικά όχι καίει, να πω ότι είναι ίσως το πιο επίκαιρο, και να πούμε ότι θα αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή για αυτό το ζήτημα. Ένα ζήτημα που θεωρούμε ότι αγγίζει κάθε πτυχή, κάθε εργαζόμενο και με ό,τι αυτό μπορεί να συμβαίνει. Να προχωρήσουμε όμως τώρα, όπως έλεγα και πριν, σήμερα η εκπομπή μας είναι θεματική. Βρίσκονται μαζί μας συνάδελφοι από χώρους δουλειάς, όπου θα μας μιλήσουν για το πώς αυτοί έζησαν καταστάσεις που θα μας περιγράψουν συνέχεια μέσα στο χώρο δουλειάς. Επειδή ήδη βέβαια έχω αρχίσει και μιλάω πάρα πολύ ώρα, να πάμε εδώ να κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε μετά, χωρίς να μιλάω εγώ αλλά να μιλάνε οι εργαζόμενοι, και να προχωρήσουμε στην εκπομπή μας. Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε. Πίσω λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αφού ακούσαμε και Queens of the Stone Age. Λοιπόν, για όσους δεν παρακολουθήσατε την εκπομπή από την αρχή, να πούμε ότι σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε εδώ στο στούντιο καλεσμένους δύο συναδέλφους από χώρο δουλειάς, συγκεκριμένα προέρχονται από την εταιρεία Ιπποκράτης. Και όσοι πάει το μυαλό σας σε κάτι που να έχει σχέση με υγεία, κακώς. Πρόκειται για τηλεφωνάδικο. Σας τις κάσαμε λοιπόν. Δεν έχει σχέση με υγεία. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον Γιώργο και την Μαρία. Καλησπέρα παιδιά.
Καλησπέρα.
Λίγο πιο κοντά να ακούγεστε. Καταρχάς, ως σωματείο, να σας ευχαριστήσουμε που βρίσκεστε εδώ στο χώρο του Web Radio του ΠΑΜΕ και στην εκπομπή του σωματείου. Και για να μην λέω εγώ τώρα πολλά και μπλαμπλάρουμε πολλή ώρα και κουράζουμε και τον κόσμο με ιστορίες, να ξεκινήσουμε να δώσουμε μια πρώτη εικόνα τι δουλειά είναι αυτό το τηλεφωνάδικο, γιατί τηλεφωνάδικα υπάρχουν πολλά. Τι ακριβώς έκανε ας πούμε και ποια ακριβώς ήταν η ενασχόλησή σας εκεί. Να ξεκινήσουμε με τη Μαρία θα έλεγα.
Καλησπέρα λοιπόν ξανά από μένα. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που ξεκίνησαν εκεί. Ήμασταν ορισμένα παιδιά που ξεκινήσαμε στις αρχές του Σεπτέμβρη κάποια στιγμή. Προωθώντας μια πολύ συγκεκριμένη εταιρεία, καλή εταιρεία, που αφορούσε προϊόντα υγείας και ομορφιάς. Δεν έχει σημασία ποια εταιρεία είναι αυτή. Σημασία έχει ότι ο εργοδότης είχε την εταιρεία Ιπποκράτηση και.
Όλα. Ιπποκράτηση λοιπόν, για να το εξηγούμε λίγο στον κόσμο, προωθούσε διαμέσω τηλεφώνων.
Τηλεφωνικές πωλήσεις. Κανονικότατα, ναι, ναι. Όπως είναι πολλές εταιρείες, πολλά τηλεφωνικά κέντρα. Ήταν ένα καινούριο τηλεφωνικό κέντρο. Θα έλεγε κανένας ότι και ο χώρος ήταν σχετικά πολυτελής. Ξεκινήσαμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Πληρωνόμασταν κανονικά τους πρώτους δύο μήνες.
Σημαντικό.
Βέβαια γινόντουσαν, υπήρχαν δηλαδή καταστάσεις λίγο περίεργες, τις οποίες, οι οποίες μας οδηγούσαν σε ένα συμπέρασμα κάποια στιγμή. Εκείνους που ήμασταν από την πρώτη στιγμή, γιατί ο Γιώργος είχε έρθει στη συνέχεια, ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλάξαμε προϊόν, συνεχίσαμε με προϊόν υγείας, αλλά καμία σχέση με την πρώτη εταιρεία, και αρχίσανε οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, αρχίσανε τα παραμύθια εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί
σίγουρα,
παραμύθια ήταν.
Σίγουρα, προφανώς.
Λοιπόν, για να καταλήξουμε στο γεγονός ότι μείναμε απλήρωτοι εν μέσω εορτών.
Πολύ ωραία.
Απλήρωτοι μέχρι και σήμερα.
Που, ακόμα καλύτερα.
Ομαδικές απολύσεις. Απολυθήκανε πάνω από 30 άτομα. 30, ήταν ο αριθμός μεταξύ 30-40 ατόμων μέσα σε 1,5 μήνα όλο αυτό.
Μάλιστα.
Για να καταλήξουμε τώρα ότι έχουμε απευθυνθεί ομαδικά στην επιθεώρηση. Ευτυχώς πλέον είμαστε ομαδικά και στο σωματείο των ιδιωτικών υπαλλήλων. Και να έχουμε καταλήξει και σε κάτι άλλο. Στο ότι ο άνθρωπος αυτός μας κατηγορεί εμέσως πλην σαφώς και για κλοπή.
Μάλιστα.
Κάνοντας μια εισαγωγή εδώ, επειδή ήμουν από αυτούς που ξεκίνησα πρώτη και έμεινα και μέχρι το τέλος, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Γιώργος τότε που μας είχε συγκεντρώσει και μας είχε ζητήσει, επειδή αντιμετώπιζε πρόβλημα η εταιρεία, να βάλουμε πλάτη με κάθε τρόπο, ακόμη και παίρνοντας προϊόντα ελάχιστα που υπήρχαν στο γραφείο. Ή να ζητάμε να πάρουμε προϊόντα εμείς και να τα πουλήσουμε εκτός.
Μάλιστα.
Δηλαδή να δουλέψουμε σαν εξωτερικοί πολιτές, όχι τηλεφωνικοί πολιτές. Μάλιστα. Μόνο. Και το ποσό που μας ζητούσε σαφώς πλέον σαν ημερήσιας πώλησης ήταν αρκετά υψηλό. Και η αλήθεια είναι ότι το πετυχαίναμε. Ο ίδιος άνθρωπος που μας ζήτησε να παίρνουμε προϊόντα για να πουλήσουμε έξω, έτσι ώστε να πληρωθούμε ένα κομμάτι των μισθών που μας χρωστάει, μας κατηγόρησε στη συνέχεια για κλοπή. Το ίδιο διάστημα που το γραφείο είχε μέσα μόνο τον εξοπλισμό του. Μάλιστα. Δεν είχε προϊόντα δηλαδή πια.
Γιατί δηλαδή, εκτός της όλης δουλειάς που κάνατε, βγήκατε και κλέφτες, για να το πούμε έτσι ομά. Σας κατηγορεί ως κλέφτες πλέον.
Ναι. Και μάλιστα είναι και λίγο τραγελαφικό, γιατί δεν είχε κάνει τη φαντασία να σκεφτεί ένα ποσό που θα μπορούσε να πει ότι του κλέψαμε. Χρησιμοποίησε το ίδιο ποσό το οποίο του όφιλε, το οποίο μάλλον είχε πάρει από την συνεργαζόμενη Courier.
Μάλιστα.
Από προϊόντα που είχαν μετακινηθεί μέσω αυτής της Courier, εν πάση περιπτώσει. Ήταν ακριβώς το ίδιο ποσό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είχε καν φαντασία ούτε σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, μάλιστα. Και να πάμε τώρα στη συνέχεια, ρε παιδιά. Αυτό ήταν η κατάληξη. Πότε άρχισε να συμβαίνουν τα παρατράγουδα? Γιατί λέμε εδώ πέρα ότι συνήθως λέει όταν πηγαίνει σε ένα χώρο δουλειά, στην αρχή όλα δείχνουν εξαιρετικά και υπέροχα και πολύ ωραία και αυτά. Βεβαίως είχαμε την κατάληξη που είπε προηγουμένως και εδώ πέρα η συναδέλφισσα. Πότε όμως, από τη στιγμή που έχετε ξεκινήσει, πότε αρχίζει να μπαίνει, να γίνονται οι πρώτοι κρούσεις για προβλήματα κτλ.?
Α, τέλος Νοεμβρίου έγινε αυτό.
Μάλιστα.
Αυτό που λες έγινε.
Για πες μας, Γιώργη, τώρα.
Ότι δεν θα σας πληρώσω για τέλος Νοεμβρίου, κάντε λίγο υπομονή, μέχρι τις 17 θα ξέρω πότε θα σας πληρώσω. Έτσι είπε ο φίλος μας ο Μπάμπης.
Μάλιστα.
Ότι 17 έρχεται λοιπόν, 17 Δεκέμβρη, και μας λέει, μάλλον δεν ήρθε, τον περιμέναμε.
Α, ωραία.
Δεν ήρθε. Και βγήκαμε στο μπαλκόνι, εγώ και ένα συνάδελφος άλλος ακόμα, και λέμε, δεν θα πάμε πουθενά αν δεν μας πείτε πότε θα μας πληρώσετε. Mm-hmm. Περνάει 17, περνάει 18, πηγαίναμε στη δουλειά κανονικά, ήταν μια μορφή επίσκεψης εργασίας που κάναμε. Mm-hmm. 19, 24 τέλος πάντων, έρχεται, μας μαζεύει όλους και μας λέει, παιδιά, δεν ξέρω πότε θα σας πληρώσω.
Α, ωραία.
Και εκείνη τη στιγμή σηκωνόμαστε εγώ και ο Χρήστος ο συνάδελφος και πάμε στην επιθεώρηση εργασίας.
Μάλιστα.
Και φυσικά γινόντας πίσω στο γραφείο, είχαμε την απόλυση έτοιμη. Μας περίμενε, λέει, πελάτε, υπογράψτε για την απόλυσή σας και όλα αυτά. Και λέμε, ωραία πράγματα, καλά πάμε. Μάλιστα. Δεν φτάνει που ζητάμε και τα λεφτά μας, την πληρώνουμε κιόλας γι' αυτό.
Προφανώς. Αν και η συγκεκριμένη απόλυση ήταν προφανώς εκδικητικού χαρακτήρα, έτσι δεν μπορούμε να.
Ναι, όχι. Η επίσημη εκδοχή είναι από ό,τι λέει ότι ήξερε από πριν ότι έπρεπε να με απολύσει, γιατί δεν είχα πιάσει το target, όπως το λένε. Είχαμε βάλει ένα στόχο να δίνουμε τουλάχιστον 5 την ημέρα και εγώ δεν το είχα πιάσει αυτό.
Παρ' όλα αυτά, ο καταλύτης της υπόθεσης ήταν ότι απευθύνθηκες και ζήτησες τα δικαιώματά σου.
Ναι, ναι, βεβαίως. Και ευτυχώς που πήγα στην επιθεώρηση εργασίας, γιατί μας έδωσαν και έντυπα. Mm-hmm. Συμπληρώσαμε, κάναμε φωτοτυπίες, όλα αυτά. Μοιράσαμε στους συναδέλφους μέσα. 46 mm-hmm. συνολικά συνάδελφοι είμαστε στο μαγαζί αυτό, κανονικά. Και στο τέλος βρεθήκαμε στο σωματείο και αυτό μας είχε σε καλό από ό,τι βλέπω.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Ήτανε. Όλη αυτή η αναμπομπούλα ήταν στο τέλος μέση ο τέλος.
Είναι αυτό που λένε ουδέν κακό αμοιγές καλό. Το πράγμα. Θέμα βέβαια είναι πώς μπορείς να προλάβεις το κακό στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Δεν νομίζω να μπορούσα να το προλάβω το κακό αυτό, φίλε, γιατί ο τύπος είναι, του φαίνεστε. Και όπως είναι γνωστόν, τα φαινόμενα απατούν.
Προφανώς, προφανώς. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση όχι μόνο απατούν, αλλά δεν πληρώνουν κιόλας.
Μπράβο, κανονικά.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα και να συζητήσουμε το εξής. Γίνεται αυτή η ιστορία, φτάνουμε στο σωματείο τέλος πάντων, από εκεί και πέρα γίνεται μια κινητοποίηση, προσπαθεί να μαζευτεί κόσμος, ο κόσμος μαζεύεται και πάμε στην τριμερή. Εκεί τι έχουμε?
Εκεί έχουμε την πρώτη φορά, την πρώτη συνάντηση με την επιθεωρήτρια εργασίας και τον εργοδότη. Πάλι την ίδια ιστορία. Δώστε μου ένα μήνα καιρό για να πω πότε θα σας πληρώσω. Δηλαδή, συνεχίζει ακόμα και το Φλεβάρι την ίδια ιστορία από το Δεκέμβρη. Παίρνει ένα μήνα, του δίνει η επιθεωρήτρια εργασία ένα μήνα και στο μήνα πάνω έρχεται ο δικηγόρος του. Μαθαίνουμε όμως από την ίδια την επιθεωρήτρια ότι είχε έρθει την προηγούμενη μέρα μόνος του, κρυφά, και ζήτησε αναβολή. Αναβολή. Πάλι. Τη υπόθεση γενικότερα. Του λέει: δεν μπορώ να σου δώσω. Δεύτερη αναβολή, πάμε δικαστικός και η υπόθεση θα καταλήξει στα δικαστήρια, από ό,τι βλέπω.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Δεν βγάλαμε άκρη με τον δικηγόρο. Δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση.
Προφανώς δεν θα έβγαζε σε άκρη, γιατί από ό,τι φαίνεται και η εργοδοσία δεν την ενδιαφέρει να βγάλει άκρη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Διαφορετικά, νομίζω θα είχε πάρει άλλα μέτρα. Mm-hmm. Να κάνουμε εδώ, θα έλεγα, τη δεύτερη μουσική μας διακοπή, να πάρουμε όλη μια ανάσα και να επιστρέψουμε, γιατί συνάδελφοι και συναδέλφισσες θα σκέφτεται κανείς γιατί πρέπει οι συνάδελφοι να μας εξηγήσουν μια τέτοια περίπτωση. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό ότι αυτό που έρχεται όσο πιο ζωντανά μπορεί να γίνει μέσα από ένα χώρο δουλειάς είναι κάτι που δυστυχώς δεν είναι προνόμιο της εταιρείας Ιπποκράτης. Και θα το συζητήσουμε με τους συναδέλφους και θα καταλήξουμε. Και νομίζω ότι πραγματικά χρειάζεται τέτοιου είδους κουβέντες, πολύ απλές, χωρίς πολλές φορές να βάζουμε βαρύγδουπες εκφράσεις, να τις συζητάμε και να καταλήγουμε για το τι είναι αυτό που πρέπει ουσιαστικά να κάνουμε όλοι μας, πώς πρέπει ένας εργαζόμενος σήμερα να κινηθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα που δυστυχώς στις μέρες μας είναι πολλά. Μικρή διακοπή, πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε. How it's painted green and blue in my recurring dreams of you. Awake me now, awake me now. We're better when we're fast asleep. When your eyes get from my fragrant sheets, it's that innocence I want to keep. Awake me now, awake me now. Find me sleeping on my feet. Most delightful man you'll ever meet. And there's nothing that compares to him. To your own sleepwalking man. You know I wanna be on your side. Part of me just wants to run and hide. People scare me more than pain, you know. Let's walk into the fray again. Your presence here in your room of time life, beyond the reach of everything in the sanctuary of the night. I'd rather be a sleepwalking man. I want no power or command over people I never understand. Awake me now, awake me now. Delightful man you'll ever meet. And there's nothing that compares to him. To your own sleepwalking man. You know I wanna be on your side. Part of me just wants to run and hide. Πίσω λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων μετά το Silver Hogem που ακούσαμε και το Sleepwalking Man. Και κατά τη διάρκεια που ακούγαμε το κομμάτι που έπεσε πριν, είχαμε μια συζήτηση εδώ με τους συναδέλφους και βάζαμε τη σκέψη μας σχετικά με το θέμα που συζητάμε σήμερα και λέγαμε τις απόψεις μας ο ένας με τον άλλο. Και ήθελα τώρα, επειδή είναι σημαντικό αυτό να το μεταφέρουμε, να κάνω την ερώτηση στους συναδέλφους και να πω το εξής. Γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κι άλλος κόσμος που μας ακούει ή ίσως ενδεχομένως μας ακούσει κάποια άλλη στιγμή, καθότι την εκπομπή μπορείς να την ακούσει και την ετεροχρονισμένα. Υπάρχει λοιπόν κάποιος κόσμος που λέει αυτή τη στιγμή ότι ξέρεις τι γίνεται, κοίταξε να δεις αυτά που συνέβησαν στους ανθρώπους αυτούς τον Ιπποκράτη, με απληρωσιά, με πίεση από την εργοδοσία, με την εργοδοσία να σε λέει κλέφτη μπροστά στα μούτρα σου ουσιαστικά και να σε βάζει έξω να πουλήσεις δικά της προϊόντα, και φυσικά λέμε για μια εργοδοσία που από όλη αυτή τη δουλειά, όπως καταλαβαίνετε, κερδίζει, και γιατί όπως έχουμε πει στον καπιταλισμό non-profit organization δεν μπορεί να υπάρχει, διαφορετικά δεν θα ζούσε. Πάμε λοιπόν να απαντήσουμε το εξής ερώτημα. Φτάνει σε κάποιο σημείο και λες ότι ξέρεις τι γίνεται, δεν πάει άλλο, κάτι πρέπει να κάνω. Και εδώ θέλω να ρωτήσω τους συναδέλφους πώς βίωσαν αυτή την εμπειρία. Πώς έφτασες λοιπόν στο σημείο, λέω και στην Μαρία εδώ πέρα που έχω απέναντί μου, να πεις ότι ξέρεις τι γίνεται, μέχρι εδώ δεν πάει άλλο, κάτι πρέπει να κάνω, κάπου πρέπει να απευθυνθώ, δηλαδή.
Λοιπόν, είμαι από τους ανθρώπους και πολλοί συνάδελφοι είναι από τους ανθρώπους που δεν είμαστε αχάριστοι, δηλαδή δεν θα δαγκώσουμε το χέρι που μας ταΐζει, σε εισαγωγικά και πάλι, γιατί προσφέρουμε, ναι, εργασία.
Γιατί στην πραγματικότητα τον ταΐζεις εσύ, αλλά αυτό είναι
ακριβώς. Ουσιαστικά εμείς πληρώνουμε με την εργασία μας, εκείνο μας πληρώνει με ένα νόμισμα που υφίσταται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αλλά από εκεί και πέρα μας ζητήθηκε να βάλουμε πλάτη στη συγκεκριμένη εργασία και βάλαμε. Mm-hmm. Ήμουν από αυτούς που φύγανε, απολύθηκαν, εν πάση περιπτώσει, στην τελευταία φουρνιά, mm-hmm, το Γενάρη. Mm-hmm. Εμείς απλά καταλάβαμε ότι μας κοροϊδεύει, mm-hmm, δίνοντας συνεχόμενες αναβολές και μην έχοντας την ευθυξία να πει, παιδιά, πάρτε 100 ευρώ από τα 800 που σας οφείλω, πάρτε 100 να κάνετε γιορτές και εδώ είμαστε πάλι. Εγώ, mm-hmm, εδώ είμαι και εσείς εδώ. Εκεί θα το παλεύαμε όλοι. Γιατί ξέρουμε ότι στην εποχή που ζούμε πολλές επιχειρήσεις αγκομαχούν, πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβιώσουν. Και αυτό, αν μπορεί να γίνει σε συνεργασία με εργοδότη και εργαζόμενο, αλλά σε συνεργασία όμως, είναι καλό. Από εκεί και πέρα εμείς ανακαλύψαμε ότι ο άνθρωπος απλά μας κοροϊδεύει, μας εμπέζει. Mm-hmm. Απευθυνθήκαμε στην επιθεώρηση εργασίας και εκεί, για καλή μας τύχη, mm-hmm, υπήρξε ένας άνθρωπος που μας καθοδήγησε σε ένα σωματείο, mm-hmm, που ήταν πιο εξειδικευμένο, ήταν των τηλεφωνικών κέντρων που ασχολούνται με, mm-hmm, άλλα είδη, mm-hmm, και επειδή εμείς ήμασταν πιο ήμασταν άλλο είδος, εν πάση περιπτώσει, δεν κάναμε πωλήσεις κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας κλπ, απευθυνθήκαμε στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, mm-hmm. Εκεί, μιλώντας στην αρχή 2-3 που είχαμε επισκεφτεί το σωματείο, μετά λίγο περισσότερο, μετά ήρθαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ανακαλύψαμε ότι όταν είσαι όντας εργαζόμενος σε συνεργασία, σε συνεννόηση, υπαρκτός σε ένα σωματείο εγγεγραμμένος, γνωρίζεις τα δικαιώματά σου και μπορείς να παλέψεις για αυτά όντας στην εργασία σου. Mm-hmm. Πριν να απολυθείς, πριν να σου φάνε χρήματα, mm-hmm, πριν να φτάσεις στο σημείο να χρωστάς 5 νίκια γιατί δεν σου έχουν πληρώσει το μισθό σου, άρα και εσύ αναπόφευκτα δεν μπορείς να είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου. Mm-hmm. Άρα η ουσία είναι πια να μάθουμε τα δικαιώματά μας πριν αυτά καταπατηθούν. Να απευθυνθούμε είτε στο σωματείο που αντιστοιχεί στον κλάδο μας, mm-hmm, είτε στο συγκεκριμένο των ιδιωτικών υπαλλήλων, γιατί όλοι πλέον είμαστε ιδιωτικοί υπάλληλοι.
Να κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση για να γίνω ο κακός. Δηλαδή θα παίξουμε τώρα ένα παιχνίδι. Εγώ θα γίνω ο κακός και εσείς θα γίνετε, ξέρω εγώ, ό,τι θέλεις. Πάρ το κάπως έτσι. Γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μας ακούνε και κάποιοι συνάδελφοι, ας πούμε, που βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Και σου λέει ο άλλος ότι κοίταξε να δεις, καλά τα λέτε παιδιά. Μας το έχουν πει δηλαδή πολλές φορές αυτό. Και σε εξορμήσεις που πηγαίνουμε σε χώρους δουλειάς και μιλάμε με συναδέλφους και σου λέει ότι κοίταξε να δεις. Καλά τα λέτε παιδιά, βεβαίως, έτσι είναι. Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει, πρέπει να το διεκδικήσουμε. αλλά εγώ δεν μπορώ. Κάντο εσύ για μένα. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπεις, μιλάς με έναν συνάδελφο και έρχεται στο σωματείο για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Το σωματείο προσπαθεί βεβαίως όσο περνάει από το χέρι του, γιατί δεν μπορείς να λύσεις και τα πάντα έτσι, μιλάμε τώρα και μεγάλες κουβέντες, δίνεις μια μάχη, κάνεις ένα αγώνα και προσπαθείς όσο είναι δυνατόν να λύσεις ένα ζήτημα βεβαίως στα πλαίσια του συγκεκριμένου συστήματος, οι οποίοι όλοι γνωρίζουμε πως είναι και τι ρόλο βαράει και να μην το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Κάποιες φορές τα καταφέρνεις, κάποιες φορές οι επιτυχίες σου δεν είναι τόσο μεγάλες, έτσι. Τα ακούει λοιπόν κάποιος και σου λέει ότι ξέρεις τι γίνεται, έρχομαι στο σωματείο να λύσω το ζήτημα. Όταν όμως αργότερα του βάζεις το θέμα ότι κοίταξε να δεις, το σωματείο δεν είναι μόνο η διοίκηση, αλλά όπως προσπαθούμε κάτι να κάνουμε για να λύσουμε αυτό το ζήτημα, πρέπει και εσύ να συμμετάσχεις στο σωματείο, αν χρειαστεί σε μια σειρά άλλα ζητήματα της δράσης που ανοίγει το σωματείο, πρέπει να συμμετάσχεις επίσης, π.χ. λαμπρό παράδειγμα, έρχονται αρχιερεσίες, ας πούμε. Ένα πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος είναι ότι θα πρέπει να έρθει να ψηφίσει, έτσι, να ενδυναμώσει το σωματείο του κτλ. Έχουμε κινητοποίηση, όπως είπαμε τώρα, την Τρίτη για ένα τεράστιο ζήτημα, όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις. Όταν λοιπόν ανοίγεις τέτοια ζητήματα με τον κόσμο, σου λέει, κοίταξε να δεις. Εντάξει, το καταλαβαίνω, εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να λύσω το ζήτημά μου, αλλά μέχρι εδώ είμαι, δεν πάει πιο εκεί. Γιατί, δηλαδή, υπάρχει κόσμος που το βλέπει, θέλω να πω, ως λύση ενός προβλήματος και δεν μπορεί να το δει ως μια ολότητα, ως μια πιο γενικευμένη κατάσταση.
Άμα θέλεις, μπορώ να σε απαντήσω πάνω σε αυτό. Αν ήμασταν από πέρσι στο σωματείο, θα ξέραμε τι θα κάνουμε. Τι να κάνουμε τη συγκεκριμένη στιγμή. Ναι. Δεν θα ψάχναμε να βρούμε πού είναι η επιθεώρηση και τι να κάνουμε να ζητήσουμε. Θα ξέραμε από πριν. Με ένα τηλέφωνο, θα τα ξέραμε από άλλα παραδείγματα. Θα είχαμε συγχρονιστεί με τις υποθέσεις αυτές. Δεν θα μπορούσε να μας πει κανένας τίποτα. Δεν θα μπορούσε να μας πει, περιμένετε 17 να σας πληρώσω. Θα το απαιτούσαμε να μας πληρώσει τώρα.
Να κάνω την ερώτηση, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό τελικά, γιατί αυτό ήθελα να καταλήξω πριν και ήταν πολύ σωστή η παρέμβασή σου, νομίζω ότι βοήθησε. Αλλά αυτό που ήθελα να καταλήξω πριν και τώρα είναι στο μυαλό, θεωρώ, τόσο κόσμο, που υπάρχει φόβος, υπάρχει κούμπομα, υπάρχει κόσμος που έχει κάνει βήματα πίσω. Τι είναι τελικά αυτό που σε φαίνει στο σημείο και λες ότι κοίταξε να δεις, ασχέτως του τι συμβαίνει, εγώ θα προχωρήσω, θα πάω στο σωματείο, θα το παλέψω.
Να τι είναι αυτό που σε βάζει.
Να γίνεις ό,τι θέλεις. Εγώ δεν θα σε έλεγα γραφική, εγώ θα σε έλεγα ό,τι θέλεις.
Είμαι εξ ορισμού γραφική εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Εντάξει.
Εγώ και πολλά χρόνια έχω ένα μότο. Αυτό που λέμε πάρα πολύ, ότι όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, αν κάτσεις απλά μέσα στο δικό σου, κάποια στιγμή φωτιά θα έρθει και στο δικό σου και θα καείς κι εσύ. Που σημαίνει τι. Πάρα πολύ απλά. Όταν μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ομαδικά, όπου κι αν είναι αυτό το ομαδικό, ομαδικά άλλωστε λειτουργεί ο καθένας στην οικογένειά του. Δεν νομίζω ότι σε μια οικογένεια όπου υπάρχει η μητέρα, ο πατέρας και τα παιδιά, ο καθένας τραβάει ένα δικό του μπαϊράκι. Όλα γίνονται κατόπιν κάποιας συνεννόησης. Και όλοι λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες λειτουργίας του σπιτιού και της οικογένειας. Άρα, αυτό είναι και η συνέλευση μιας πολυκατοικίας, αυτό είναι και ένα σωματείο, αυτό είναι γενικότερα η κοινωνία που ζούμε. Αποτελείται από μικρές ομάδες. Καλό είναι λοιπόν ο καθένας να μπορεί να είναι μέλος σε μια τέτοια ομάδα που τον αφορά. Τώρα, το αν μπορεί κάποιος να συμμετάσχει σε όλες τις δραστηριότητες, είτε ενός σωματείου, είτε μιας άλλης ομάδας, είναι και λίγο θέμα ευχέρειας χρόνου, αλλά και ευτυχίας. Σίγουρα δεν μπορούν όλοι να έρθουν στις 20 του μήνα. Έτσι, την Κυριακή πιθανότητα να μπορούν εκ των πραγμάτων. Κάποιοι θα εργάζονται, δεν θα μπορούν να αλλάξουν τα ρεύματα τους κλπ. Πολύ πιθανό να μπορούν πολύ περισσότεροι να έρθουν την Κυριακή στις 15.
Στην εκλογοαπολογιστική.
Ακριβώς. Λοιπόν, δεν είπε κανένας ότι όταν είσαι μέλος ενός σωματείου είσαι και στρατιώτης. Αλλά δεν σημαίνει ότι είσαι και αμέτωχος. Γιατί με αυτή τη λογική είσαι αμέτωχος σε οτιδήποτε αφορά τα κοινά γύρω σου. Άρα δηλαδή είσαι αμέτωχος ακόμη και στην εργασία σου. Πηγαίνεις απλά, περνάς ένα ωράριο, τετράωρο, πεντάωρο, οχτάωρο, δεν ξέρω τι, και απλά φεύγεις.
Ή δεν βρίσκεις τίποτα λάθος. Θα βρίσκεις όλα σωστά.
Ακριβώς.
Που δεν χρειάζεται διόρθωση. Και αν δεν τα διορθώσεις εσύ, ποιος θα τα διορθώσει? Η επόμενη γενιά? Περιμένεις από τους άλλους να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ τώρα?
Την επόμενη γενιά, Γιώργο, ήδη την έχουμε καταστρέψει. Οπότε λίγο ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
Σίγουρα. Γιατί... Όχι, αυτή είναι η απάντηση η δικιά μου στο Γιώργο. Γιατί δεν έχει το άλλο.
Ακριβώς, θα επαναρχόμουν σε σένα τώρα.
Γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν λάθος πράγματα? Ποιος περιμένεις να τα διορθώσει? Ποιος πότε? Στα 60 σου, στα 70, αν πάρει σύνταξη. Πάει μετά. Πέταξε το πουλάκι. Τώρα πρέπει να τα κάνεις αυτά. Πρέπει να τα διορθώσεις όλα αυτά. Άμα βρίσκεις λάθη. Εγώ το βρήκα λάθος ότι δεν μας πλήρωνε στην ώρα μας. Εκτός ότι μας έδινε και λίγα. Αλλά.
Καλά, αυτό είναι, ναι.
Αυτό είναι γενικότερο.
Ναι.
Το βρήκα λάθος. Εντάξει, το βρήκα λάθος. Τι να κάνω αυτό? Τι θα περιμένω, να κάνει κάποιος άλλος αυτό που αφορά εμένα?
Να ξαναγίνω τώρα κακός βέβαια και να το βάλω αλλιώς. Και σου λέει ο άλλος ότι. Εντάξει, ναι, ρε παιδιά, δίκιο, αλλά αν χάσω τη δουλειά μου. Εκεί τι κάνουμε δηλαδή? Σου λέει τώρα ότι εντάξει, ωραία τα λέτε αυτά, αλλά εγώ αύριο μπορεί να χάσω τη δουλειά μου ή να ακουστεί το όνομά μου και να μην μπορώ να βρω δουλειά αλλού. Ναι. Σας λέω θέματα που έχουν ακουστεί και μας τα έχει πει κόσμος και το σκέφτεται. Και να πω και την άλλη ατάκα, ας πούμε. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που σου λέει παιδιά δεν γίνεται τίποτα. Παίζει πολύ αυτό δηλαδή το τελευταίο διάστημα. Είναι αυτό που πολλές φορές λέμε και εμείς και στις ανακοινώσεις μας ότι κάποιοι μιλάνε για την λεγόμενη αναποτελεσματικότητα των αγώνων. Mm-hmm. Και δεν γίνονται, λέει. Μάλιστα θα σας πω και μια φοβερή ατάκα η οποία έπαιξε το προηγούμενο διάστημα διαστόματος και γραπτός ΓΕΣΕΕ, οι οποίοι λέει τι φοβερό ψάχνουν να βρουν. Ψάχνουν να βρουν, λέει, άλλους τρόπους αντίδρασης εκτός της απεργίας, γιατί η απεργία, λέει, τέλος πάντων δεν συμμετέχει τόσο ο κόσμος, δεν είναι έτσι μαζικές όπως πρέπει να ήταν και ίσως, λέει, είναι και λίγο παροχημένη. Και ψάχνει, λέει, να βρει άλλους τρόπους αντίδρασης. Τώρα, τι άλλο μπορείς να κάνεις στον χώρο δουλειάς εκτός από το να πεις στο αφεντικό σου ότι αύριο ξέρεις τι γίνεται εδώ, δεν θα κουνηθεί, γρανάζει. Εγώ δεν μπορεί να φωτιστώ, αλλά τέλος πάντων.
Να κάνεις like στο κοινωνικό δίκτυο.
Ναι. Και φτάνουμε λοιπόν εδώ τώρα να την κάνω συγκεκριμένη την ερώτηση και να πω ότι ο κάποιος σου λέει ότι ναι, εκτός του φόβου, αλλά μήπως δημιουργηθεί και πρόβλημα στο μέλλον. Μήπως δηλαδή. Αντί να πάω για μαλλί, βρεθώ κουρεμένος και εκτός αυτού δεν φέρω και αποτέλεσμα.
Ναι, τα είχα και εγώ αυτά τα διλήμματα, αλλά στην ουσία, γιατί να κάτσω να συνεχίσω να δουλεύω για έναν άνθρωπο που βλέπω ότι με δουλεύει στην ουσία. Ήμουν αποφασισμένος εγώ στις 17, στις 24, όταν μας είπε ότι δεν ξέρει πότε θα μας πληρώσει. Εγώ την είχα διαγράψει τη δουλειά αυτή από μέσα μου. Άσχετα αν μας κράταγε, αν είχε λεφτά και μας έδινε πάρτε και λάτε. Θα φεύγα, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Γιατί τον πίστεψα, υποτίθεται, όπως πίστεψε και αυτό σε μένα, γι' αυτό με είχε στη δουλειά του. Αυτή η σχέση κάπου.
Διαρριγνύεται.
Ναι, κάπου σχίστηκε η σχέση αυτή και τέλος. Δηλαδή, ουδέν κακόν αμυγές καλού που λέγαμε.
Ναι.
Ότι μπορεί ναι, μεν να τα βρει σκούρα για λίγο, αλλά το καλό έρχεται πάντα.
Μαρία, εσύ τι έχεις να πεις σχετικά?
Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει φόβος. Να φοβάσαι για ποιο λόγο? Να μην χάσεις την εργασία σου? Την εργασία σου θα τη χάσεις αν δεν είσαι καλός σε αυτή. Θα τη χάσεις αν έρθεις σε ρήξη έτσι κι αλλιώς με το αφεντικό σου. Και σε ρήξη μπορεί να έρθεις για χίλιους δυο λόγους. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να έρθεις σε ρήξη γιατί είσαι σε ένα σωματείο. Έχω την αίσθηση ότι λιγότερο κινδυνεύεις να χάσεις τη δουλειά σου όντας εγγεγραμμένος ή σε σχέση με ένα σωματείο, γιατί εκεί ξέρεις ακριβώς τα δικαιώματά σου και γιατί στην τελική μπορείς να το παλέψεις και πολύ πιο εύκολα. Αυτό που είπα πριν, ομαδικά μπορείς να καταφέρεις πολύ περισσότερα πράγματα από ότι ατομικά. Επειδή έχω υπάρξει ξανά στη θέση της απλήρωτης εργασίας και τότε είχαμε κινηθεί τρεις άνθρωποι, γιατί ήταν πολύ μικρή επιχείρηση, γιατί στην πόλη που ήμουν δεν υπήρχε σωματείο. Λοιπόν, έγινε δικαστήριο. Κερδίσαμε το δικαστήριο. Ο άνθρωπος δεν έχει αυτός τίποτα στο όνομά του. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν περάσει τα 10. είμαστε ακόμη απλήρωτοι. Mm-hmm. Που σημαίνει τι? Ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα πετύχεις κάτι. Και εμείς δεν ξέρουμε ακόμη.
Προφανώς.
Έτσι. Δεν μπορείς, αν θα πετύχουμε.
Δεν εξασφαλίσει κανείς.
Μπορεί αύριο μεθαύριο ο άνθρωπος αυτός να σηκωθεί να φύγει για το εξωτερικό, γιατί έχει σχέση με το εξωτερικό. Mm-hmm. Δεν θα μπορέσουμε να πληρωθούμε. Σίγουρα όμως παλεύουμε για να πάρουμε αυτά για τα οποία εργαστήκαμε.
Προφανώς.
Τίποτα περισσότερο. Δεν μας αφορά το να πληρωθούμε επιπλέον. Δεν μας αφορά ούτε καν το ότι όντως οι απολύσεις είναι παράνομες. Mm-hmm. Γιατί απολύθηκαν μέσα σε 1,5 μήνα.
Προφανώς. Τόσος κόσμος.
Τόσος κόσμος. Που σημαίνει, με βάση τον νόμο, ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε και τους υπόλοιπους μήνες μέχρι να γίνει το δικαστήριο. Mm-hmm. Δεν το χρειαζόμαστε εμείς αυτό. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δουλεύαμε για 300 ευρώ ο καθένας μας, 400. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ζούσαμε στα όρια, κάτω από την ανέχεια. Μάλιστα. Άρα εμείς κυνηγάμε να πάρουμε αυτά τα χρήματα για τα οποία δουλέψαμε. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό κάνει και ο καθένας εργαζόμενος.
Ναι. Συνάδελφοι και συναδέλφοι, σας κάναμε τη συζήτηση αυτή σήμερα εδώ με τους συναδέλφους. Γιατί θεωρούμε ότι έπρεπε ζωντανά και χωρίς περιστροφές, χωρίς να κόψουμε τίποτα, χωρίς να προσθέσουμε τίποτα, να βγει η φωνή συναδέλφων μέσα από τους χώρους δουλειάς με τα ζητήματα έτσι όπως πραγματικά τα βιώνουν και να μας δώσουν και αυτοί με τη σειρά τους την εικόνα της κατάστασης που υπάρχει εκεί. Ποιο είναι το σημαντικό που βγαίνει από την κουβέντα που είχαμε πριν εδώ? Και αυτό τουλάχιστον προσπαθήσαμε μέσα στον χρόνο που μας επιτρέπεται μιας εκπομπής, αυτό τουλάχιστον προσπαθήσαμε να κάνουμε κατανοητό. Οι συνάδελφοι εδώ βρέθηκαν στην ίδια θέση που βρίσκονται δεκάδες άλλοι, για να μην πω χιλιάδες άλλοι συνάδελφοι το τελευταίο διάστημα, και όχι μόνο, γιατί και πριν την κρίση, πριν τα μνημόνια, η απλήρωτη εργασία υπήρχε. Δεν είναι δηλαδή κάτι που ξεκίνησε τώρα. Μας το είπε άλλωστε και η συναδέλφισσα πριν λίγα λεπτά. Αυτό όμως που ιδιοποιώς διαφορά στην όλη περίπτωση είναι ότι οι συνάδελφοι εδώ αντιμετώπισαν ένα πρόβλημα σημαντικό, βρέθηκαν να είναι απλήρωτοι όπως είπαμε και πολλοί άλλοι στη θέση τους, αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν έκατσαν με σταυρωμένα στα χέρια, ψάχτηκαν. Ψάχτηκαν να δουν τι θα κάνουν, πώς θα διεκδικήσουν τα χρήματά τους. Με το ψάξιμό τους λοιπόν έφτασαν μέχρι το σωματείο και αποφάσισαν πλέον οργανωμένα, με συζητήσεις που έγινε μεταξύ όλων των συναδέλφων και μελών της διοίκησης, με αυτό που λέμε συλλογική διαδικασία, να αποφασίσουν πώς θα διεκδικήσουν όλα αυτά που τους ανήκουν. Και να πούμε εδώ ότι η εργοδοσία στη συγκεκριμένη περίπτωση βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, γιατί θεώρησε ότι έχει να κάνει, εκεί ήταν το μεγάλο λάθος της για μένα, θεώρησε ότι είχε να κάνει με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα πήγαιναν στο σπίτι τους, να το πούμε έτσι. Δεν υπολόγισε ότι οι συνάδελφοι οργανωμένα θα αντιδράσουν. Το σημαντικό είναι ότι, και αυτό είναι το κατακλείδι, ότι και στις δύο τριμερείς διαφορές έχει πλέον κερδιθεί το γεγονός ότι πλέον η ίδια η επιθεώρηση έχει προχωρήσει την ιστορία στα δικαστήρια. Είναι σημαντικό ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, βέβαια υπήρξαν κάποιοι πρωτοπόροι και σε αυτή την περίπτωση, έτσι γίνεται πάντα, υπήρξαν λοιπόν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που συσπηρώθηκαν στο σωματείο. Το σωματείο βρέθηκε εκεί να βοηθήσει, στο μέτρο βεβαίως που είναι δυνατόν, για να μην λέμε και μεγάλα λόγια και μεγαλοστομίες, γιατί χρειάζεται να λέμε τα πράγματα όπως έχουν και όχι να τα παραφράζουμε. Το σωματείο λοιπόν προσπάθησε να βοηθήσει μαζί με τους συναδέλφους, έδωσε τη μάχη. Μέχρι αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι αυτοί, τουλάχιστον στο νομικό κομμάτι, να πιάσουμε αυτό το θέμα, έχουν δικαιωθεί, γιατί έχει αποδεχτεί ο κύριος αυτός της εταιρείας Ιπποκράτης ότι όντως οφείλει, είχε ζητήσει ένα διάστημα να πληρώσει, προσπάθησε να απειλήσει, να τους πει κλέφτες με διάφορα τέτοια, ας πούμε, που φυσικά έπεσαν στο κενό. Και αυτή τη στιγμή η υπόθεση προχωράει και συνεχίζουμε και οι συνάδελφοι αυτοί μαζί με το σωματείο κάνουμε κινήσεις για το επόμενο διάστημα για να δούμε πώς ακόμα θα το προχωρήσουμε και να δούμε τι άλλα μέτρα θα πάρουμε. Το αποτέλεσμα λοιπόν που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι όπως το είπαν και οι συνάδελφοι πριν και να μην το επαναλαμβάνω, ότι η συλλογική δράση, η οργανωμένη δράση μέσα από το σωματείο μπορεί να φέρει αποτελέσματα, βεβαίως, για να μην τα παραλέμε και να μην γίνονται και παρεξηγήσεις. Είναι λογικό ότι όταν ζεις σε ένα σύστημα που κυριαρχεί είναι η αστική τάξη, που υπάρχει εκμετάλλευση των εργαζόμενων, που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει το καπιταλιστικό σύστημα, είναι λογικό να και... Μάλλον εδώ να πω επιπροσθέτως ότι έχεις ένα αστικό σύστημα που πίσω έχει ένα τεράστιο οπλοστάσιο, αντεργατικό κατά κύριο λόγο, όπως έχει ψηφιστεί και με τα μνημόνια, αλλά και πριν, γιατί πάντα ήταν αντεργατικό, αντιλαϊκό το αστικό σύστημα. Όταν έχεις λοιπόν μια τέτοια κατάσταση, είναι λογικό ότι πας να δώσεις μια μάχη και τη μάχη αυτή τη δίνεις μέσα από το σωματείο. Είναι λογικό λοιπόν ότι δεν θα βγαίνεις πάντα κερδισμένος, όμως σημασία έχει ότι, και να κλείσουμε με αυτό, χαμένες είναι οι μάχες αυτές που δεν δόθηκαν ποτέ. Γιατί αποφασίσαμε ότι δεν θα υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα και δεν μπήκαμε ποτέ στην δράση να σκεφτούμε ότι μπορούμε να παλέψουμε και να κερδίσουμε πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι κάθε μάχη μπορεί να είναι κερδισμένη, γιατί ακόμα και αν δεν πετύχεις το 100% του τελικό σου σκοπό, έχεις αντιληφθεί τι υπάρχει απέναντί σου, τι έχεις να παλέψεις και δημιουργείται αυτό που λέμε και με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν δημιουργείται μόνο γι' αυτό, η συνείδηση της τάξης που ανήκουμε, της εργατικής τάξης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο συναδέλφους που βρέθηκαν εδώ σήμερα στο στούντιο και μοιράστηκαν την εμπειρία τους μαζί.
Εμείς ευχαριστούμε.
Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη, όπου θα έχουμε επίσης θεματική συζήτηση. Να κλείσουμε, επαναλάβω για το κλείσιμο και την κινητοποίηση που θα έχουμε την Τρίτη στις 6.30 ώρα σχετικά με το άλλο τεράστιο μεγάλο θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Κλείνουμε λοιπόν τραγουδάκι για το τέλος και ραντεβού στην κινητοποίηση και την Πέμπτη πάλι εδώ στο web radio του Πάμε. Καλό βράδυ σε όλους.
¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
Έχει αίμα το Adidas στο καινούριο που φοράω και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότατο που κάμισο ταρμάνι και κουβάλι μαϊσπόρις του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα αφήσαν οι δικοί μου ή τα χώρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι με ροφάι. Μεροδούλη και εμείς πέσουμε κρυφτούλη. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike. Μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έβγαινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήνα το παιδί της μοναχό να ζει κι ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές άρρωστες από συνήθεια. Όταν μου φαίνει νονά μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάσα σκλάβους να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήχαν όλο αγκαγιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα να εκπούμα και σπορτέξ, να έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στράφη θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω.
Μα να γλιτώσει και πάνει να ανασηκώσει.
Στο σχολείο σου άρχισε του κόστα κρατά ό,τι σημαία. Ήμουνα απάντη χώρα και δεν με κάνες παρέα. Με έχεις σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ, στην Παλαιστίνη. Εγώ ακίνητο μωρό και δεν είχα κατευθύνει. Δεν έχεις κάνει τα αρκανά μου, πας και πάρεις τα λεφτά σου για να ζήσουν παραπάνω λίγο τα αφεντικά σου. Πήγες σκλάβο στο παζάρι και με βουλάκες παντά σου. Θα γυρίσει ο δρόμος και θα έρθει και η σειρά σου. Μέσα σ' αυτή τη μηχανή ανελοχθού πολύ μαζί. Και χαράξουμε αντίθετη πορεία στο γρανά σε ένα θα.
Καίνε ανθρώπου αίμα, μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα. Σ' αυτή